Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, hadirin yang saya muliakan, saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'az yang telah memberikan kemudahan kepada kita semuanya menghadiri majelis ini, memudahkan kita semuanya untuk memanfaatkan waktu di hari yang mulia ini untuk at-tafaqquh fid-din, belajar agama, mendengar ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tema pembahasan kita kali ini berbicara tentang generasi yang soleh. Generasi yang soleh, generasi yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, jadi sepertinya judul ini semacam takrif, semacam definisi. Kalau ada yang tanya generasi yang soleh itu yang bagaimana, generasi yang soleh itu adalah generasi yang berakhlak mulia. Nah, berarti selesai sudah, ya kan? Kesimpulannya itu, begitu ya? Generasi yang soleh adalah generasi yang berakhlak mulia. Betul mas, selesai berarti. Sudah selesai itu kesimpulan. Taib, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang mari kita bahas bersama. Yang pertama terkait dengan silih bergantinya generasi. Jadi yang namanya generasi itu datang silih berganti. Nah, tidak bisa kita mempertahankan diri sebagai generasi yang kekal, itu tidak mungkin. Karena yang namanya generasi itu akan datang silih berganti. Nah, yang ini merupakan sunnatullah jalla wa'ala. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, innad dunya hulwatun khadirah, innad dunya hulwatun khadirah, wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innad dunya hulwatun hadirah, dunia itu kata Rasul alaihi salatu wassalam hulwatun, rasanya itu manis, madzaquhu hulwun, kalau dirasakan manis. Hadirah, hadirah yakni enak dipandang. Naam, itu dunia. Innad dunya hulwatun hadirah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian di dunia itu ya, datang silih berganti. Yakhlufu ba'dukum ba'dha. Ini makna mustakhlifukum fiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dunia ini tidak kekal. Generasi yang ada saat ini adalah penerus generasi yang kemarin. Kemudian generasi yang sekarang ini akan pergi dan diganti dengan generasi berikutnya. Naam, itu ketetapan Allah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya. Dunia Allah jadikan hulwatun hadirah. Kemudian kalian dijadikan oleh Allah sebagai generasi yang datang silih berganti. Itu sebagai ujian. Oleh karena itu Nabi mengatakan, fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian amalkan di dunia ini. Fayanzura kaifa ta'malun. Oleh karena itu Nabi berpesan, karena kehidupan dunia ini adalah ujian, fattaqud dunya, hati-hatilah kalian dengan fitnah dunia. Wattaqun nisa, hati-hati pula kalian dengan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel, karena sungguh awal fitnah yang menimpa bani Israel kanat fin nisa, itu adalah fitnah wanita. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara hadis ya yang menunjukkan bahwa manusia itu datang silih berganti, generasi itu datang ya silih berganti. Naam, dan kita tidak kekal di dalam kehidupan dunia ini. Hakal anbiya war rusul, termasuk para nabi dan rasul alaihi mussalatu wassalam. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Hadis ini memiliki banyak faedah. Nah, memiliki banyak faedah. Kita ambil beberapa faedah itu. Yang pertama tadi yang saya sebutkan. Ya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di dunia ini khulafa al-qurun allati khalat qablana. Kita ini dijadikan sebagai pengganti generasi-generasi yang telah berlalu sebelum kita. Nah, dan generasi ini pun yang saat ini kita hidup akan diganti oleh generasi berikutnya. Maka makna sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa innallaha mustakhlifukum fiha, ay annallah, Allah subhanahu wa ta'ala ya, menjadikan kita itu yakhlufu ba'dukum ba'd. Nah, yang kedua, min hadzal hadis, dari hadis ini juga bisa kita ambil faedah ya. Nah, bahwa hikmah kehidupan dunia ini adalah al-ibtila, ujian, untuk melihat siapa yang paling baik amalannya. Dunia ini dijadikan sebagai sesuatu yang hulwatun hadirah. Naam, seperti disebutkan dalam hadis ini, maknanya manusia bisa jadi tertipu dengan dunia itu. Yaghtar bi fitnatid dunia. Karena memang dunia itu dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam hulwatun khadirah. Naam. Karena dunia itu seperti ini, yang ada di dalamnya juga nisa, wanita, maka kita diberi pesan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, fattaqud dunya. Hati-hatilah kalian dengan dunia, wattaqun nisa, hati-hati pula dengan jenis fitnah yang ada di dunia ini, yaitu an-nisa, wanita. Taib. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Semisal dengan sabda ini adalah firman Allah di dalam surah Luqman. Surah Luqman ayat 33, Allah berfirman, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka jangan sekali-kali kehidupan dunia itu menjadikan kalian tertipu, dan jangan pula sekali-kali syaitan melalaikan kalian dari Allah subhanahu. Nah, ini pembahasan yang pertama ya, yang perlu kita ingatkan di sini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita harus ingat bahwa naam, kehidupan dunia ini tidaklah kekal, dan generasi yang ada dalam kehidupan dunia ini datang silih berganti. Naam, hadza al-awwal, yang pertama ikhwan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Faedah yang kedua, sebelumnya saya akan tanya dulu, nah, sudah berapa generasi dari Nabi Adam sampai sekarang? Berapa? Berapa? Hah? Sudah berapa? Allahu a'lam, kita tidak tahu ikhwan, berapa generasi, banyak yang jelas. Ya. Nah, ajal, generasi datang silih berganti. Nah, jazakumullah. Taib, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, putra-putranya, kemudian cucunya, terus habis generasi itu sampai datang rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, itu disebutkan dalam riwayat ya, di antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Tadinya ya, mereka semuanya ala tauhid, di atas apa? tauhid. Kemudian terjadi fitnah. Nah, yang fitnah itu mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Awal fitnah kesyirikan. Nah, itu disebutkan berapa generasi. Setelahnya Allahu a'lam sampai kita ini. Taib. Jadi kalau ditanya berapa generasi, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Yang jelas banyak, begitu ya. Adapun tadi ada 10 generasi karena disebutkan di dalam riwayat. Karena disebutkan di dalam apa? Riwayat. Taib, masalah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Masalah tsaniyah. Generasi-generasi yang ada itu ternyata tidak sama derajatnya, tidak sama fadilahnya. Ya. Generasi demi generasi ini ternyata ya fadilahnya berbeda. Nah, adapun dalil yang menunjukkan bahwa generasi-generasi itu berbeda fadhailnya, keistimewaannya, kemuliaannya, ya, di antara yang menunjukkan perbedaan itu adalah hadis Al-Bukhari rahimahullah, juga Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi. Nah, ini berbicara generasi. Ini Nabi alaihi salatu wassalam berbicara tentang jail, al-jil, generasi yang terbaik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nas, sebaik-baik generasi adalah qarni, generasiku. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yaitu sahabah, generasi sahabah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang terbaik berikutnya adalah setelah para sahabat, yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian berikutnya lagi setelah para tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Naam. Fahadhal hadithu, hadis ini, ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, banyak memiliki faedah. Tapi faedah yang kita tekankan di sini, ya, terkait dengan pembahasan kita, ya, faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan tafadhulul ajyal. Wa anna afdaluha jilus sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Hadis ini menunjukkan tafadhulul ajyal, generasi-generasi manusia yang Allah keluarkan di muka bumi ini, ya, berbeda-beda kemuliaannya, berbeda-beda apa namanya fadilahnya. Naam. Dan sebaik-baik generasi, ya, khairun nas, sebaik-baik generasi adalah, ya, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Tayyib. Dari hadis ini pula ada faedah berikutnya. Al-faedah tsaniyah, faedah yang kedua dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan, ya, kasih sayang Allah kepada umat ini. Naam, ada rahmat Allah, fadlullah ala hadhil ummah, atas umat ini. Dari sisi mana? Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menciptakan, menakdirkan adanya generasi-generasi yang terbaik. Wahada fadlullah subhanahu wa ta'ala, warahmatuhu subhanahu, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ternyata memang adanya generasi ini yang terbaik, generasi sahabat, kemudian setelah itu generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in, memberikan faedah untuk umat Islam, bahkan untuk kebaikan al-basyariyah manusia. Betul mas? Ya, antum mengangguk berarti sepakat. Ya kan? Nah, apa kebaikan itu di antara kebaikannya? Ayo mas. Mantuk-mantuk salah, gedek-gedek salah, ya kan? Baik, apa jawabannya mas? Coba. Bismillah. Perhatian antum perhatikan, Allahumma barik. Perhatian antum ini menjadikan saya memberikan perhatian begitu. Ya. Ayo lah. Tapi antum sepakat dulu ya bahwa adanya generasi yang terbaik, yaitu para sahabat, tabiin, wa tabiut tabiin, itu adalah keutamaan Allah, kasih sayang Allah atas umat ini. Begitu ya. Nah, taib, apa hikmahnya? Hati-hati yang senyum-senyum. Antum, akhi. Taib. Kita jawab ikhwan ya. Di antara hikmah adanya generasi yang terbaik ini, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, adalah terjaganya agama apa? Islam. Ya subhanallah. Ini nikmat yang sangat besar, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Terjaganya agama. Rasul wafat ketika itu 12 Rabiul Awal Yaumul Isnain, tanggal 11 atau tahun 11 Hijriah. Musibah azimah, musibah yang sangat besar. Nah, yang Umar bin Khattab mendengar berita itu tidak kuasa, tidak mampu untuk berdiri. Kakinya beliau saja tidak mampu untuk menopang tubuhnya. Setelah tahu dan yakin betul akan wafatnya Rasul, tidak bisa berdiri Umar bin Khattab itu. Nah, pertama kali beliau mendengar wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam, ya, beliau tegak berdiri dan mengatakan Rasul tidak wafat. Siapa yang mengatakan Rasul wafat, saya akan penggal dia. Jadi bukan karena apa-apa, tapi karena ya mahabbah, kecintaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan beratnya berita itu. Belum percaya, belum melihat Rasul wafat, belum melihat. Nah, dan tidak mungkin masuk ke rumahnya Aisyah. Sampai kemudian datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar juga tidak menyangka Rasul wafat di hari itu. Bagaimana akan menyangka? Justru para sahabat menyangka Rasul akan sehat, karena waktu subuh Rasul membuka tirai yang menuju ke masjid, tampak wajah beliau yang berseri. Rasul menebarkan senyum ketika itu. Para sahabat melihat, oh, Rasul tahassan, Rasul sudah baikan. Tidak ada yang menyangka Rasul wafat. Tapi tiba-tiba datang berita Rasul wafat di waktu duha, dan di hari itu Abu Bakar pergi menuju ya ladangnya, kebunnya di daerah Awali, cukup jauh dari masjid. Begitu mendengar berita, sahabat Abu Bakar pulang. Beliau masuk ke kamarnya Rasul, yakni Bait Aisyah putrinya. Rasul ditutup dengan kain. Dibuka wajah beliau. yakin Rasul telah wafat. Dicium kening Rasul alaihi salatu wassalam. Wa baka, Abu Bakar pun menangis. Nah, ditutup kembali. Nah, keluarlah Abu Bakar dalam keadaan melihat Umar berdiri. Maka Abu Bakar berkhutbah. Man ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah zat yang maha hidup dan tidak pernah akan mati. Tetapi yang menyembah Muhammad, fa innahu qad mat. Rasul sudah wafat. Memastikan tentang wafatnya Rasul. Kemudian beliau bacakan ayat yang menjadikan Umar bin Khattab tidak kuasa untuk berdiri lagi ketika itu. Lemah kaki beliau, lemas badan beliau, jatuh. Di situ musibah besar menimpa umat Islam. Di saat mata-mata musuh Islam itu menanti, menanti padamnya cahaya Allah. Kapan Rasul wafat? Kapan Muhammad bin Abdullah wafat? Dan semuanya melihat, menanti. Kalau musuh-musuh Islam harapannya Islam itu padam. Musuh-musuh Islam berharap Islam itu hilang. Persia, Romawi yang menyimpan hasad dan kedengkian. Tetapi ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, fadlullah, keutamaan Allah dan rahmatnya, ya, setelah wafatnya Rasul, Allah telah siapkan generasi yang apa? Terbaik. Wallahi demi Allah, tidak pernah ada generasi yang terbaik yang tercatat dalam sejarah manusia lebih baik daripada generasi sahabat. Tidak ada. Nah, baca sejarah, baca tarikh, bagaimana perjuangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain ba'da wafati Rasul, setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam, perjuangan yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq tampil, Umar bin Khattab tampil, Utsman bin Affan demikian juga memperjuangkan Islam sampai titik darah penghabisan. Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihi majma'in sampai sahabat yang terakhir wafat, Abu Tufail pada tahun 110 Hijriah. Itu sahabat yang terakhir. Bahkan Abu Tufail pun mengatakan, ya, tidak ada lagi seorang yang bersahabat dengan Rasul saat ini kecuali saya. Saat itu, dengan membaca tarikh, ya, kita akan melihat bahwa keberadaan generasi yang terbaik ini adalah rahmat dari Allah subhanahu, fadlullah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ini faedah yang kedua dari hadis, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kemudian hadis ini tentunya menunjukkan faedah yang ketiga, ya, keutamaan generasi tabi'in, kemudian generasi berikutnya yaitu apa? Tabi'ut tabi'in, faha'ula'i salafu hadhil ummah. Mereka adalah salaf dari umat ini. Salafu hadhil ummah. Naam. Faedah yang keempat min hadzal hadis, dari hadis ini. Saya tanya dulu sebelum menyebutkan faedah. Nah, antum, akhi, ayo. Siap? Begini pertanyaannya. Ketika Nabi mengatakan, ya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, ya, ini para sahabat. itu Nabi hanya sekedar mengabarkan begitu saja, atau di sana ada maksud tertentu, kandungan maksud. Nah, ada kandungan maksud. Kok tahu? Apa kandungan maksud itu? Di antaranya. Nah, temennya bantu enggak apa-apa belakangnya, kanan kiri. Bismillah. Rapat dulu monggo. Bismillah. Baik, sebelumnya saya lanjutkan lagi. Kalau ada hadis seperti ini, ya, yang maknanya sebaik-baik sholat, seafdol-afdol sholat adalah di rumah, kecuali sholat maktubah. Ini kan berita, ya kan? Kabar dari Nabi. Apakah hanya sekedar kabar saja, atau dikandung maksud? Nah, dikandung maksud, jawabannya sama. Lah maksudnya apa? Jangan tegang mas, ya. Biasa saja. Ya. Nah, kayaknya harus yang sepuh-sepuh ini, harus dites ini. Sudah, jawabannya seperti ini. Kalau Nabi mengatakan sebaik-baik sholat adalah sholat di rumah kecuali sholat maktubah, artinya ya di situ dikandung maksud untuk kita tidak lupa melakukan sholat di mana? Rumah. Dari sholat-sholat sunnah. Ya kan? Mengandung perintah di situ. Termasuk ketika Nabi mengatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Rasul mengatakan ini loh generasi terbaik. Berarti dikandung maksud untuk coba kalian lihat generasi itu. Kalian contoh generasi itu. Jangan sia-siakan apa yang Allah telah berikan kepada kalian berupa nikmat adanya generasi yang terbaik. Kemudian berlalu begitu saja. Tidak kalian lihat, tidak kalian contoh, tidak kalian ikuti. Itu minal maksud. Nah, disebutkannya generasi terbaik adalah untuk kita lihat, untuk kita contoh. Nikmat ikhwan ketika kita diberi contoh oleh Allah. Nikmat. Nah, lebih dari itu, toladan yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kan mengabarkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah mengabarkan bahwa pada diri Nabi alaihi salatu wassalam untuk kalian semuanya ada uswatun hasanah, toladan yang baik. Fi jami' nawahil hayat, dalam segala sisi kehidupan. Kabar dari Allah itu ya mengandung perintah untuk kita mencontoh, menteladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi faedah yang keempat. Hadis ini ada dorongan untuk kita mencontoh dengan generasi-generasi yang terbaik. Dengan generasi-generasi yang terbaik. Kemudian faedah yang kelima min hadal hadis, di antara faedah dari hadis khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Naam, ketika kita membaca para sahabat adalah generasi yang terbaik, maka di situ diambil satu kesimpulan ya bahwa tarbiyah Nabi terhadap generasi sahabat berhasil. Dan menunjukkan bahwa sebaik-baik tarbiyah adalah tarbiyahnya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lahirlah generasi yang terbaik. Ada sebab. Sebabnya yaitu tarbiyatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bisa difahami kan ya? Kita sudah membahas dua poin, dua pembahasan. Pembahasan yang pertama ya, bahwa kita hidup di dunia ini ya tidak kekal, tetapi Allah jadikan generasi demi generasi datang silih berganti. Ya. Generasi ini adalah pengganti generasi sebelumnya. Thayyib. Generasi ini akan diganti generasi anak-anak kita. Ila akhiri. Sampai datang manusia yang terakhir. Kemudian faedah yang kedua, masalah yang kedua, generasi yang banyak itu semua ternyata tidak sama fadhailnya, tidak sama khairiyahnya. Nah, generasi-generasi itu tatafadhalu. Sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat, kemudian berikutnya para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, kita masuk pada masalah yang ketiga, ikhwan. Masalah yang ketiga, kita sebagai generasi, kita ini kan generasi, memiliki amanah tanggung jawab atas generasi berikutnya. Taib, ini masalah, ikhwan. Kita sebagai generasi, ya, kita sebagai sebuah generasi, ya, memiliki amanah atas generasi berikutnya. Nah, kita yakin ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebagaimana telah kita dengar tadi hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kita yakin bahwa generasi akan datang silih berganti. Kita akan meninggalkan dunia ini siapapun kita, apapun kita, bagaimanapun kondisi kita. Nah, tidak akan kita kekal. Bahkan seorang nabi, manusia terbaik, khairul bariyah, Rasul alaihi salatu wassalam wafat. Nah, di situ kita teringat bahwa kita sesungguhnya memiliki amanah tanggung jawab atas generasi berikutnya yang akan datang menggantikan kita. Karena sungguh generasi yang menggantikan kita itu imma bisa jadi jailun au jilun qawi, generasi yang kuat, atau jilun dhaif, atau generasi yang lemah. Taib, saya sebagai bapak, Anda sebagai bapak, sebagai al-ab, sebagai al-um, Anda akan mati, kita akan mati. Nah, yang menggantikan kita adalah anak-anak kita. Setidaknya itu generasi yang terkecil yang kita saksikan. Nah, antum duduk di rumah, lihat rumah besar. Wah, tinggi rumah saya, luas rumah saya. Nah, seneng. Lihat tangan, keriput. Ya. Ngoco, wajahnya sudah seperti ini. Jenggot sudah apa? Putih. Apa artinya? Sebentar lagi kita pergi. Terus siapa yang akan menggantikan? Ya anak-anak kita itu. Anak-anak kita. Kalau di hadapan kita ini. Anak-anak kita ini. Nah. Rupanya ini dibagi dua generasi ya. Ini sini kayaknya beda ini generasinya. Baik. Ala kulli hal. Ya. Kembali pada pembahasan. Jangan terlalu jauh kita keluar pembahasan ya, kawan. Nah. Apa tadi mas? Generasi bisa kawi, bisa apa? Dhaif. dan itu adalah amanah kita. Di antara dalil yang menunjukkan itu adalah amanah kita, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Naam. Makna ku anfusakum ay allimuhum wa addibuhum. Didik mereka, ajari mereka ilmu, ajari mereka adab, agar mereka menjadi generasi yang memiliki ilmu, agar mereka menjadi generasi yang muta'adib, beradab. Naam. Sungguh berbahagia Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau wafat, ada yang melanjutkan perjuangan sebaik-baik generasi, dan dilanjutkan kepada generasi berikutnya, tabi'ut tabi'in yang juga bekerja keras melanjutkan perjuangan. Nah, dan dengan adanya dakwah, tarbiyah, tanggung jawab itu, terus generasi-generasi yang baik itu terus ada sampai hari kiamat. Walhamdulillah, tidak pernah akan hilang generasi yang baik. Hadza min fadlillah, di antara keutamaan Allah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrulllah. Akan terus nanti ada ta'ifah, sekelompok dari umatku yang mereka berada di atas al-haq, zahirina 'alal haq, membela al-haq, menampakkan al-haq, memperjuangkan al-haq, mengamalkan al-haq, ditolong oleh Allah, mansurin dalam sebagian riwayat. Tidak ada yang membahayakan mereka, tidak ada yang memadorotkan mereka, dan ini akan terus ada hatta ya'tiya amrullah, sampai datang hari kiamat. Kita punya tanggung jawab terhadap generasi, agar generasi yang menggantikan kita ini adalah generasi yang baik. Jangankan manusia, kalau kita lihat kehidupan di sekitar kita, para peternak misalnya, al-an'am, orang-orang yang memiliki tarbiyatul an'am. Apa tarbiyatul an'am? Apa? Tarbiyah itu bukan pendidikan ya, pendidikan hewan-hewan, bukan. Tarbiyah yakni apa? Pemeliharaan. Pemeliharaan hewan. Ada yang punya kambing etawa, ada yang punya kambing sanen, ada yang punya kambing apa lagi? Moreno atau apa itu, anwa minal agnam ya. Kalau dia punya bibit yang baik, wallahi ikhwan, kalau kita mendengar ceritanya mereka, dijaga betul ini generasi. Jangan sampai ini mati tidak punya keturunan. Dijaga. Ini yang bagus ini. Generasi yang bagus. Dikawinkan, disilangkan. Sampai keluar yang bagus. Oh, ini yang bagus, yang kuat. Disimpan lagi. Nah. Sehingga ketika ini mati, datang yang apa? Yang lain. Peternakan kambing. Juga tanaman demikian, ikhwan. Saya punya tanaman bagus di depan rumah. Pohon bagus. Pelem yang lebat. Ya, qadarullah ada pelebaran jalan harus dia apa? Ditegor. Kan mesti dia berpikir, enak iki. Nek tegor mati. Kalau bisa tunggu dulu, jangan ditegor. Beri saya waktu 2 bulan, saya tak nyangkok. Ya. Kenapa semangat untuk nyangkok? Kenapa? Betul enggak yang saya ceritakan ini? Betul kan, dicangkok, cangkok, cangkok. Sampai dilihat setiap hari, oh ini sudah ada akarnya, ada wah. Agar generasi yang baik ini terjaga. Nah, terjaga.
Tidak ingin kemudian kambing-kambing yang dia miliki terus menurun, 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 menjadi jelek. Jelek posturnya, jelek susunya, jelek, tidak ingin. Demikian pula tanaman, tidak ingin kecuali ada penggantinya yang baik, yang baik. Bila mana perlu disebarkan yang baik itu. Karena itu juga termasuk pahala yang mengalir menanam tanaman itu. Mengalir pahala bagi seorang muslim. Yang baik-baik sebar. Nah, sampai saya pernah ketemu orang tua, sudah berumur. Ya, dia berpikir, saya tak nanam pohon yang banyak, saya sudah hampir mati. Jelas saya tidak bisa mengambil apa namanya buahnya. Tapi saya ingin pahala itu. Bibit-bibit yang baik ditanam. Ini kalau kita berbicara tentang ini, tarbiyatul apa namanya? Al-an'am ya. Peternakan-peternakan ini atau mungkin tanaman-tanaman itu. Semangat untuk mempertahankan generasi yang baik. Ada berikutnya penggantinya, ada berikutnya penggantinya. Lalu bagaimana dengan al-aulad wal abna? Bagaimana dengan anak-anak? Saya ingin, kita ingin pengganti kita itu lebih baik. Aqwa minna. Nah, kita ingin anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang baik, yang lebih kuat, lebih kokoh ya. Lebih kuat imannya, lebih kuat amalannya, lebih baik akhlaknya, adabnya, lebih baik semangat di dalam membela agama. Itu yang kita harapkan. Nah, adapun kita setiap hari tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah. Wallahi, itu yang terjadi. Sampai titik saat kita harus meninggalkan dunia ini. Nah, jadi harapan kita generasi yang datang berikutnya lebih baik. Kita harus punya andil. Itu amanah kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kembali lagi kita ingatkan, kalau kita di dalam memelihara hewan, kalau kita di dalam memelihara tanaman, kita tidak ingin generasi hewan dan tanaman yang kita miliki itu putus yang baik-baik. Lalu bagaimana dengan manusia, anak-anak kita, cucu-cucu kita? Nah, terlebih ketika kita sadar bahwa semakin mendekat hari kiamat, itu ujian semakin besar, semakin berat. Nah, betul tidak? Betul ya? Nah, antum harus ingat ikhwan, masa depan antum ini harus ada perjuangan. Di akhir zaman ujian semakin berat. Di antara yang akan terjadi di akhir zaman adalah keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ini salah satu. Al-Masih Ad-Dajjal. Antum hafal doanya? Berlindung dari Al-Masih Ad-Dajjal. Coba antum baca doanya. Betul, Mas? Ayo, Mas. Kapan dibaca itu? Taib. Sebelum apa? Salam. Bismillah. Disebutkan salah seorang ulama kita, Tawus ibn Kaisan. Tawus ibn Kaisan. Beliau suatu saat bertanya kepada anaknya, selesai sholat anaknya, "Ya bunai, wahai anakku, kamu sudah baca doa ini belum di dalam sholatmu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi dajjal." Kata putra Tawus bin Kaisan kepada bapaknya, "Belum, wahai abi, belum." Apa kata Tawus? "Ulangi sholat kamu. A'id sholatak. Baca doa ini." Dan Tawus memang termasuk yang berpendapat wajibnya doa ini dibaca. Al-khilaf ma'ruf bainal ulama tentang hukum membaca doa ini. Yang jelas ada perintah dari Nabi yang menunjukkan takkid, ditekankannya doa ini untuk dibaca sebelum salam. Berlindung kepada Allah Subhanahu dari fitnah-fitnah, fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah kubur, fitnah enam, dan fitnah al-Masih ad-Dajjal. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Naam. Satu sisi kita ingin mengingatkan bahwa di sana ada fitnah-fitnah besar yang akan dirasakan, dilalui oleh generasi-generasi berikutnya. Dan kisah Tawus ini menunjukkan bagaimana perhatian seorang bapak, perhatian seorang ayah kepada keselamatan generasi yang akan melanjutkan dia. Nah, terlepas dari perbedaan hukum pendapat tentang apakah doa ini wajib dibaca atau tidak, tetapi ini sesuatu yang makmur yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Dan Tawus bin Kaisan ya, berkata kepada putranya, bertanya, yuraqib, yuraqib, perhatian betul. Coba sesekali kita tanyakan kepada anak kita, le, wis diwaca apa durung donga kuwi? Sudah kamu baca atau belum doa tadi? Nduk, wis kok waca apa durung doa ini? Dereng pak, dereng bu, belum abi, belum umi. Kamu baca ya besok, jangan lupa kamu baca. Nah, mungkin kalau suruh ngulangi agak sulit ya, anak kita sudah. Tapi jangan lupakan untuk perintah tadi disampaikan, besok kamu jangan lupa baca doa ini. Nah, karena itu bagian dari benteng yang akan membentengi generasi sesudah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah amanah yang ada di hadapan kita. Kita sebagai sebuah generasi yang sebentar lagi akan meninggalkan kehidupan dunia, ya, dan kita yakin betul bahwa saat itu akan datang kemudian diganti dengan generasi berikutnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Di situ kita tergugah untuk mengingat sebuah amanah yang sangat besar, yaitu mendidik generasi kita dengan harapan generasi yang datang setelah kita menjadi jilun qawiyun, ya, generasi yang kuat. Nah, ini masalah yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, besarnya amanah ya yang ada di hadapan kita. Bismillah. Kemudian al-mas'alah rabi'ah, masalah yang keempat. Masalah yang keempat, ikhwan. Masuk kepada tema. Ya. Tadi kita telah mendengar ayat yang dalam ayat itu tegas menunjukkan kita punya tanggung jawab, amanah untuk mendidik generasi. Apa harapan kita atau tujuan kita, target kita di dalam mendidik generasi itu? Cita-cita kita, harapan kita adalah mendidik generasi menjadi jilun soleh, generasi yang soleh. Hadza huwal matlub. Ini yang apa namanya kita upayakan. Dan sebelum saya lanjutkan, saya nasihatkan pada anak-anak saya semuanya, antum itu belajar di sini, belajar di pondok-pondok pesantren, membawa harapan orang tua antum, ayah antum, ibu antum, yang mungkin di antara antum sudah meninggal bapaknya atau ibunya. Nah, mereka punya harapan besar antum menjadi generasi yang soleh. Nah, orang tua antum rela untuk berpisah dengan antum, bukannya ringan, berat ikhwan. Antum belum pernah jadi bapak kan? Ya. Jadi bapak berat ikhwan, naruh anak di pondok berat. Nah. Taib. Macam-macam cerita ikhwan itu. Terkadang naruh anak sambil enggak lihat anaknya. Ya. Insyaallah abi mulih dhisik. Padahal sini dreweran. Dreweran apa? Air mata. Nah. Naruh di pondok, bapak ibu tidur satu kamar, satu kasur ning tidak berhadap-hadapan. Saling mungkur. Paginya mendul kabeh. Nah, ininya sudah pada merah. Napa, Bu? Nangis. Napa, Pak? Nangis. Sedih, bukannya ringan melepaskan antum ikhwan belajar, tidak. Tapi itu mereka semua korbankan, mereka lakukan. Nah, untuk kebaikan. Ada harapan, ada cita-cita agar antum semuanya menjadi generasi yang soleh. Nah, dari nasihat untuk seluruh thalabah, thalabatul ilmi, kalian diharapkan oleh orang tua kalian menjadi generasi yang soleh. Bagaimana tidak? Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam telah menyebutkan bahwa itu adalah amalan yang tidak putus. Bagian dari amalan yang tidak putus dari seorang Ibnu Adam ketika dia apa? Mati. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu." Seorang kalau mati terputus amalannya, illa min salasin, kecuali dari tiga perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat diambil faedahnya, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak soleh, generasi soleh adalah sesuatu yang didambakan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, ini pembahasan yang keempat ikhwan. Nah, upaya ya untuk menggapai harapan, menggapai cita-cita generasi setelah kita itu menjadi generasi yang soleh. Generasi yang soleh. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muncul sebuah pertanyaan. Ya. Masih pembahasan ini, ikhwan. Hadza huwal matlub, ini yang kita bahas. Generasi yang soleh itu yang bagaimana? Karena demikian. Kita sedang berupaya. Kita sedang menempuh sebab. Generasi yang soleh adalah tadi yang disebutkan dalam tema pembahasan kita. Generasi soleh adalah apa tadi? Judulnya apa ini, tema ini? Generasi yang berakhlak mulia. Generasi yang soleh adalah generasi yang berakhlak mulia. Itu yang sedang diperjuangkan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda ketika menjelaskan definisi al-bir, kebaikan itu apa. Nah, Ternyata Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan al-birru husnul khuluq. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu. Naam. Hadis ini menunjukkan ya keutamaan akhlak yang baik. Al-khuluq al-hasan. Ya. Jelas hadis ini menunjukkan keutamaan fadl husnul khuluq. Sekaligus hadis ini juga menunjukkan bahwa ya husnul khuluq itu adalah mizan atau patokan seorang itu dikatakan sebagai seorang yang baik, soleh. Dari situ pula ada faedah yang lain, salis yang ketiga. Hadis ini mendorong, memotivasi seorang mukmin untuk yujahid nafsahu, menempuh sebab, berjuang, na'am, agar dia memiliki akhlak yang baik. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan agama Islam dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyempurnakan apa? Akhlak karimah. Menunjukkan bahwa al-khuluq al-hasan, akhlak yang baik, betul-betul mi'yar, timbangan untuk menilai seorang itu mada soleh. Menimbang sebuah generasi sebagai generasi yang soleh. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Naam, akhlak yang mulia. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala memuji nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang agungnya akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar di atas akhlak yang azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam sebuah kesempatan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ditanya tentang akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Kaifa kana khuluq an-nabi alaihi salatu wassalam? Bagaimana akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam? Apa jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha? Beliau mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam adalah Al-Qur'an. Hadis-hadis ini semuanya ikhwan wal ayat ya, menjelaskan satu dengan yang lain ya, bahwasanya al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang karimah, Husnul khuluq di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat besar. Nah, dan seorang akan dijamin memiliki akhlak yang baik ketika dia mengamalkan Al-Quranul Karim. Ketika Aisyah ditanya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, kana khuluquhul Quran, ay kana Nabi alaihi salatu wassalam ya'malu, mengamalkan Al-Quranul Karim. Tidaklah ada perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali dijalankan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidaklah ada larangan kecuali ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidaklah ada berita yang datang dari Allah Subhanahu kecuali dibenarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itulah semestinya yang dilakukan oleh umat beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari pembahasan ini ya, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa generasi yang soleh itu adalah generasi yang berakhlak mulia, generasi yang mengamalkan Al-Quranul Karim. Nah, taib. Dan dari sini penting serta perlu untuk kita membahas lebih detail tentang al-akhlaqu al-karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Walaupun secara global tadi telah kita fahami ya, bahwasanya mengamalkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh orang itu telah memiliki akhlak yang apa? Yang baik, akhlak yang mulia. Taib. Dari situ kita akan masuk kepada al-mas'alah khamisah, masalah yang kelima. Nah, setelah kita membahas tentang apa itu generasi yang soleh itu adalah generasi yang berakhlak mulia. Terus muncul masalah berikutnya, apa itu akhlak al-karimah? Ini pembahasan yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah risalah yang bermanfaat, ikhwan, muhimmah, li Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, yang seandainya kitab itu dibaca ya, dipelajari, ini saya banyak faedah yang bisa dipetik. Dan risalah ini banyak dimiliki oleh para penuntut ilmu. Wahia mutarjamah pun terjemahannya sudah ada. Risalah dengan judul Makarim al-Akhlaq li Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Dan apa yang akan saya sampaikan ini ya semacam khulasah dari apa yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Makarim al-Akhlaq li Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaih. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ya, bahwa berbicara tentang makarimal akhlak, akhlak yang mulia ya, itu tidak semata-mata berbicara tentang akhlak seseorang kepada manusia. Bukan hanya membahas akhlak seorang hamba dengan siapa? Dengan makhluk yang lain. Yang dikatakan hablun minannas. Baik. Tetapi lebih luas dari itu. Berbicara al-akhlaq al-karimah atau makarim al-akhlaq. Di situ ada pembahasan tentang akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu, akhlak seorang hamba kepada Rasul alaihi salatu wassalam ya, akhlak seorang manusia kepada manusia yang lain, annas. Nah, Sehingga dari situ kita tidak tertipu. Ada orang yang mungkin baik di dalam bermuamalah, ya. Baik, dermawan, ada orang sakit dijenguk, ini masya Allah bimbingan Islam. Dan semestinya orang Islam yang terdepan dalam bab ini. Ada orang fakir, kesulitan dibantu. Ada yatim, anak-anak yatim yang kehilangan orang tuanya dibantu. Tetapi rupanya dia bukan muslim. Ada yang seperti itu. Kalau bab pujian, orang memuji dia sebagai orang yang baik. Ya. Naam. Orang memuji, orang menyanjung karena ucapan dia yang lembut, karena kedermawanan dia, karena kebaikan dia kepada manusia, karena sifat pemaafnya dia. Ada orang yang seperti ini, minal kufar. Ada. Dan memang secara tabiat, ya, yang seperti itu baik atau tidak, Mas? Baik, ya. Disenangi, orang seperti itu disenangi. Ya. Tetapi kalau kita melihat akhlak dia kepada Allah, akhlak dia kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ternyata dia orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Soal pertanyaannya, apakah bermanfaat kebaikan-kebaikan dia kepada manusia? Bermanfaat tidak? Menyelamatkan dari api neraka tidak? Tidak. Li'anna hadhil a'mal mabniyah 'alal kufri. Karena amalan ini dibangun di atas apa? Kekufuran. Jadi berbicara al-khuluq al-karim, akhlak yang baik itu bukan hanya dari sisi, ya, akhlak seorang kepada apa? Manusia. Dulu di masa jahiliyah ada seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an, Ibnu Jud'an. Orang ini masih ada hubungan famili atau kekerabatan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni secara nasab. Hadar rajul, orang ini, ya, terkenal dermawan, baik, disanjung, ma'ruf di kalangan orang-orang apa? Quraisy. Karena kalau ada orang yang kurang dibantu, orang yang sakit dibantu, ma'ruf ini Ibnu Jud'an. Sampai dia mati alal kufur, di atas kekufuran. Suatu saat Aisyah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an, tentang Ibnu Jud'an ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an, hal nafa'athu sadaqatuh atau nafaqatuh, wahai Rasulullah, apakah bermanfaat amalan-amalan kebaikannya, sodakohnya, kebaikannya, sebagaimana itu ma'ruf diketahui dari sanjungan-sanjungan manusia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ya Aisyah, tidak wahai Aisyah, tidak ada manfaatnya. Innahu lam yakul yauman min dahrihi rabbir firli khati'ati yaumaddin. Tidak wahai Aisyah, tidak manfaat, tidak faedah wahai Aisyah, karena orang ini tidak pernah sekalipun dalam hidupnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat nanti ya Allah. Tidak iman dengan hari kiamat, tidak berdoa kepada Allah subhanahu, tidak punya akhlak kepada siapa? Allah jalla wa'ala, tidak beriman pada Allah. Manusia memuji, orang tahu semua dia berbuat baik. Manusia kagum dengan kedermawanannya. Sampai Aisyah pun bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ini kan menunjukkan memang masyhurnya kebaikan orang ini. Masyhur, baik. Nah, wabillahi taufik, sampai bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, manfaatkah, berfaedahkah amalan-amalan Ibnu Jud'an itu ya Rasulullah? Kata Nabi, la ya Aisyah, innahu lam yakul yauman min dahrihi rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Nah, adapun kebaikan dia sudah dibalas di dunia. Allah tidak menzalimi hambanya, dapat pujian, dapat sanjungan. Nah, paman Nabi pun ada perbuatan baik terhadap Nabi, membela, kan demikian. Abu Thalib, pembelaannya kepada Nabi luar biasa, ikhwan. Himayah dia, pengorbanan dia. Tetapi yang dia lakukan itu bukan kecintaan fillah. Naam, hanya kecintaan tabii saja, tabiat seorang paman kepada apa? Nah, ponaannya. Cinta tabiat dan bukan karena keimanan. Rasul ingin membalas kebaikan pamannya ini. Karena kalau dia mati di atas kekufuran ini, tidak akan manfaat sama sekali apapun yang dia lakukan. Maka Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdakwah, terus mengajak beliau untuk memiliki adab dan akhlak kepada Allah. Tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan, sampai datang saat ajal. Nah, didatangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam di samping paman beliau Abu Thalib, kemudian Nabi mengatakan, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Naam, mauqif azim, sebuah kejadian yang besar, ikhwan. Sosok seorang rasul yang selalu berbuat baik, sosok seorang rasul yang tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah, sosok seorang rasul yang tidak pernah punya hutang budi kepada manusia, selalu berbuat baik. Tidak pernah ada sahabatnya berbuat baik kepada Nabi kecuali dibalas oleh Nabi. Dalam keadaan sahabat berbuat baik pun tidak bisa menandingi kebaikan siapa? Rasul. Datang ke tempatnya Abu Thalib, di sampingnya, mengajak dengan panggilan yang sangat lembut, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Namun di sampingnya ada Abu Jahal, yang dia mempengaruhi Abu Thalib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci kepada agama nenek moyangmu? Diulangi lagi oleh Nabi, diajak lagi, diulangi lagi oleh Abu Jahal, terus demikian sampai akhirnya dia mengucapkan huwa ala millati Abdul Muttalib, dia lebih memilih untuk mati di atas millah syirkiyah, agamanya Abu Abdul Muttalib. Nah, kembali pada apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimatullah alaih. Jadi ketika berbicara akhlak yang mulia, akhlak karimah, yang pertama dan utama adalah akhlak seorang hamba kepada siapa? Allah Subhanahu. Naam. Dan itu yang semestinya dididik generasi kita dengan itu. Naam. Baik. Kita didik generasi untuk mereka beriman kepada Allah Subhanahu, beradab kepada Allah Subhanahu. Coba kita lihat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bagaimana upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik generasi menjadi generasi yang saleh. Karena kembali lagi, generasi yang terbaik adalah siapa? Sahabat. Dan kembali lagi kita mengingat, sebaik-baik orang yang mendidik generasi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah mendidik para sahabat untuk memiliki akhlak dan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal asas wa hadza huwal asl fi khuluqin karim. Ini asas akhlak yang mulia. Dalam hadis yang masyhur, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma. Naam. Ibnu Abbas berkata, "Kuntu khalfan Nabi alaihi salatu wassalam." Atau naam, saya bersama dengan Nabi ketika itu, di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepadaku, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, wa'alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bisyai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, wa la in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai' lan yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlamu wa jaffatish shuhufu." Ibnu Abbas ketika itu masih berumur 14 tahun, gulam, saghir, belum mencapai umur balik 15 tahun. Kurang lebih umur 14 tahun ketika itu. Belum sampai 15. Nah, Nabi mendidik para sahabat untuk mereka memiliki at-ta'alluq billah subhanahu. Ketergantungan, ketawakalan, kecintaan, keimanan kepada Allah subhanahu. Dengan penuh kelembutan beliau didik para sahabat dengan ini, karena ini adalah asas akhlak yang mulia, akhlak kepada Allah subhanahu. Ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin, aku akan ajari kamu beberapa kalimat, aku akan beri kamu pesan-pesan yang sangat berharga untuk kehidupan kamu. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Yani jagalah batasan-batasan Allah, seperti sholat misalnya, tauhid, ini batasan Allah. Sebesar-besar batasan Allah yang harus dijaga adalah tauhid, termasuk juga sholat, diperintahkan untuk dijaga. Hafidhu ala sholawat wa sholatil usta wa qumu lillahi qanitin. Nah, jagalah salat-salat kalian. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta, jika kamu minta, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Jadilah kamu orang yang selalu minta kepada Allah. Jadilah kamu orang yang selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hajat kamu itu semuanya ada di sisi Allah. Kamu ingin jannah, Allah yang memiliki. Kamu ingin kebaikan dunia akhirat, Allah yang memiliki. Kamu ingin kebaikan apa saja, di tangan Allah. Maka mintalah kamu pada Allah. Ketergantungan yang sempurna kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong, minta tolonglah kamu pada Allah. Nah, kemudian diajarkan untuk beriman kepada takdir dan betul-betul bertawakal hanya kepada Allah agar menjadi generasi yang kuat, menjadi jilun qawi untuk menghadapi sekian banyak tugas berat sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam. Diajari untuk memiliki kekuatan iman kepada takdir Allah dan ketergantungan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau umat ini, manusia semuanya berkumpul untuk menimpakan madharat kepada kamu, jangan takut. Karena madharat itu tidak pernah akan sampai kepada kamu kecuali sebatas apa yang Allah telah tetapkan madharat itu sampai kepadamu. Sebagaimana ketika mereka berusaha untuk menyampaikan manfaat kepadamu, pun tidak akan sampai manfaat itu kepada kamu kecuali sebatas apa yang Allah telah tetapkan kebaikan manfaat itu sampai kepadamu. Dan itu telah dicatat, ditakdirkan oleh Allah. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat, rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Ini ma'asyiral muslimin rahimah rahimakumullah, asas akhlak yang mulia adalah akhlak seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya akhlak ini, ikhwan, bahagia hidup kita dan kita menjadi generasi yang baik insyaallah. Taib, mungkin sampai di sini dulu, ikhwan. Nah, istirahat ba'dal maghrib, kita lanjutkan fi idznillah azza wa jal. Baik. Naktafi bihadzal qadri. Pertanyaan-pertanyaan kita jawab ba'da insyaallah ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.